Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Год тому, перед черговыми президентскими выборами, доляр у Беларуси каштовал 3000 рублей. Сегодня за его дают каля 9000. Меж тем, заробки в рублях у многих белорусов в сравнении со снежнем 2010 года застались неизменными. Это значит, у перелику на твердую валюту они скоротились у 3 раза. Как на это реагуют люди? Пошну сегодняшнюю разговор с одного из листов на эту тему, який дослал наш давний слухач и автор Олесь Мартинович с Барановичев. Ён отреагировал на оптимистичные выказывания организаторов недавнего народного сходу, якія пасля явно неудалой акции протесту оправдывались. Мовляв, что с того, что теперь готовы протестовать мало людей? Зато я назапасим силы и поступово обудим громадство. Слухач с этой нагоды пиша. Адвечная болбатня про так званое поступовое назапашивание дым-силов, ды поэтапное наближение громадских протестов. Повторяется уже на протягу 20 годов. Меж тем, теперешний кризис мае множество агульного с обвалом 1992 года. Падение довольно уражвае, особливо на тле споживецкого буму середины и конца нулевых годов. Зразумела, у 90-91 годах белорусы жили в умовах товарного убоства, властивого для конца эпохи совка. Теперь товарное богатство. Але тем больше удар для споживца, які бачить, что всего за полгода ягоная покупницкая здольность упала принамсі у 2,5 раза. Увогуле вельми серьезный кризис. Подчас таких резких и худких обвалов бунт повинен отбыться альбо одразу, максимум не позднее, чем праз полгода после увахода у апогей обвалу. Альбо он не отбудется увогуле, покрысе все залагодится самой ходой життя. И коли реального бунту протесту не отбылось 8 кастрычника, то наурад ці он выбухне у холодную студеную пару у середине листопада. Тем больше наивно разлишивать на туманную будущую соковик 2012 года. 2011 год пэвный пункт выпробования, прайшовши праз якія загартаваны у политичных битвах Лукашенко, які царуя на Беларуси уже 18 год, зробить шмат выснов и прыме шэраг мераў, каб, улічваючы спецыфіку беларускага грамадства, дасядзець пры ўладзе да 2020 году, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Мартінович з Баранавічоў. Асаблівай схільнасці да бунту і пратэсту беларусы не выяўлялі і ў 1992-м, спадар Алесь, хоць эканамічная сітуацыя таго перыяду была куды больш катастрафічная, чым цяпер. Згадаймо, менавіта у 92-м апозиція спрабавала ініціяваць референдум аб дэтэрміновым роспуску Верховного Савета і пазачарговых парламанцкіх выбарах. Партыйная і гаспадарчая номенклатура, імкнучыся захаваць уласныя крэслы, пад рознымі зачэпкамі праводзіць референдум адмовілася, нягледзячы на 450 тысяч сабраных подпісаў. Не сказаць, каб грамадскіх пратэстаў з гэтай нагоды ў той год не было ўвогуле, былі, але назваць іх маштабнымі, масавымі, агульнанацыянальнымі не выпадае. Нягледзячы на тое, што тады за ўдзел у такіх акцыях людзей не хапалі, не збівалі і не судзілі. Што ўжо казаць пра цяперашнія ўмовы? Пра будучыню маўклівых акцыяў пратэсту, якія адбываліся ў многіх гарадах Беларусі на пачатку і ў сярэдзіне лета, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Застарынскі са Слуцку. Слухач піша. У нас у Слуцку гэтыя акцыі не былі масавымі нават улетку, але ўлады, адчуваецца, вельмі баяліся. У сераду 28 верасня, калі гэтыя акцыі меркавалася аднавіць, за 15 хвілінаў да планаванага пачатку на плошчу перад Домам Саветаў вывели 45 навучэнцаў абласной кадэцкай вучэльні. І вось гэтых хлопчукоў і дзяўчынак ва ўзросце 12-15 гадоў, апранутых у камуфляжную форму, муштравалі на плошчы да прыцемкаў. Дзеля чаго? Каб ніхто з гараджанаў не наважыўся прыйсці сюды на маўклівы пратэст? А такіх адважных зрэшты і не назіралася. Хіба што на лаўцы ўзбоч плошчы сядзелі дзве дзяўчынкі школьнага ўзросту. Дарэчы, яшчэ ў чэрвені у адну з серадаў, калі на плошчы ўсё ж сабралася паўтара дзясятка чалавек, улады распарадзіліся прыгнаць сюды міні-трактар. Нібыта спатрэбілася тэрмінова падмесці плошчу. І ён увесь час, што адбывалася акцыя, ездзіў па плошчы, уздымаючы пыл і заглушаючы сваім трэскам галасы. А ўдзельнікаў акцыі пасля гэтага міліцыя ўсё роўна затрымала. Па ўсім відаць, што вечароў маўклівага супраціву ў нас у Слуцку не атрымаецца. Уладам такое маўчанне людзей, як пісаў нядаўна паэт Ніл Гілевіч, страшней за бунтоўныя крыкі. І тым не менш я веру паэту. Не, нядоўга ўжо несці табе свой пакутніцкі крыж. Ты не раб, ты вялікі ва ўсім і ў маўчанні вялікі. Такой цытатай з Ніла Гілевіча заканчвае свой ліст на свабоду Мікалай Застарынскі са Слуцку. Не толькі ў Слуцку, спадар Мікалай, ва ўсіх беларускіх гарадах гэтыя маўклівыя пратэсты пакрысе заціхлі, і спроба іх найвосеньскай рэанімацыі аказалася няўдалай. Чаму? Можна называць шмат прычынаў. Улада ўбачыла ў іх вялікую пагрозу для сваёй устойлівасці, і на задушэнне моладзевай ініцыятывы былі кінуты значныя сілы. Арганізатараў акцыі змусілі пакінуць межы Беларусі, удзельнікаў жорстка пераследавалі, кідалі ў турмы, званялі з працы, адлічвалі з вучобы. Гэтым разам гайкі ўдалося моцна заціснуць. Ці надоўга? Апошнія падзеі вакол новых паправак у заканадаўства, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы спецслужбаў і абмяжоўваюць магчымасці для апазіцыі, сведчаць пра тое, што ўлада працягвае спадзявацца выключна на сілавое ўтрыманне рэжыму аднаасобнай улады. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Аўтар наступнага ліста Владзімир Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района разважае пра ўзаемадачыненні паміж беларускай уладай і заходнімі краінамі, на крэдыты якіх па-ранейшаму спадзяецца афіцыйны Менск, які перажывае найвастрэйшы за апошнія 15 год валютны крызіс. Слухач піша: «Не разумею, як можна дамаўляцца з Лукашэнкам, абяцаць яму крэдыты. Колькі было патрабаванняў з боку Захаду, каб ён вызваліў палізняволеных? І як ён на ўсё гэта адрэагаваў? Лічу, што з ім цяпер не супрацоўнічаць трэба, а яшчэ больш узмацніць санкцыі, і эканамічныя, і палітычныя. Ды і пра магчымасць пераносу хакейнага чэмпіянату свету нагадваць варта. Верыць Лукашэнку пасля ўсяго, што ён зрабіў і працягвае рабіць, гэта проста не паважаць сябе. Калі цяпер Захад зноў дасць яму крэдыты, значыць, ён насуперак усім заявам таксама падтрымлівае дыктатарскі рэжым. Усе дробныя саступкі, на якія час ад часу ідзе Лукашэнка, гэта толькі хітрыкі, каб пратрымацца да наступных выбараў, а потым усё пачнецца спачатку. Хутка ў Беларусі павінны адбыцца парламенцкія выбары. І з боку ўлады ўжо гучаць абяцанні, маўляў, усё будзе сумленна і празрыста. Колькі разоў мы ўжо гэта чулі перад рознымі выбарамі, у тым ліку і перад апошнімі прэзідэнцкімі, на якіх ніхто нашы галасы не лічыў. Так будзе і на наступных выбарах. Як звычайна, ніводнага кандыдата да пазіцыі ў палату прадстаўнікоў не прапусцяць. І ўсе гэтыя гульні з цяперашняй уладай бескарысныя. Свабодных выбараў у нас пасля прыходу Лукашэнкі не было і не будзе. Ён жа ясна сказаў, і ўжо не адзін раз, што краіну нікому не аддасць. Калі б усе людзі байкатавалі выбары, можа, нешта і памянялася б. Але як ты наладзіш той байкот? Усё адно гвалтам прыгоняць на ўчасткі студэнтаў, армію, чыноўнікаў, і выбары адбудуцца. написаў сваім лісце на свабоду Уладзімир Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района. Калі б у беларускага грамадства у палітычнай апазіцыі былі відавочныя ўнутраныя сілы дзеля таго, каб дзейсна супрацьстаяць цяперашняму аўтарытарнаму рэжыму і ў блізкай будучыні змяніць сітуацыю, тады, верагодна, і стратэгія захаду ў дачыненні да беларускай улады была б іншай. Але заходнія палітыкі бачаць і ведаюць тое ж, што і вы, спадар Уладзімир. Такога патэнцыялу ў беларускім грамадстве на сёння няма. Апошнія спробы наладзіць маштабныя акцыі пратэсту ў Менску і рэгіёнах гэта выразна паказалі. Пры гэтым асаблівай веры ў абяцанні, якія раздае Лукашэнка, на захадзе не маюць. Мінулы досвед там добра памятаюць і ўлічваюць. Тым не менш, перамовы вядуцца, у тым ліку і наконт магчымасці вызвалення палітвязняў і ліберальных рэформаў. Але крэдыты Лукашэнка гэтым разам наўрад ці атрымае толькі за свае чарговыя намеры. Грошы будуць толькі пасля таго, як з'явяцца рэальныя справы. Пра тое, у якіх умовах будуць праходзіць наступныя парламенцкія выбары, што павінны адбыцца ў Беларусі ў наступным годзе, разважае ў сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Ён піша: «Няўжо дэмакратычная пазіцыя, разам з ёй ўсё грамадства, зноў наступяць на старыя граблі? Зразумела ж, якія спісы кандыдатаў будуць складзены і каго ўлада збіраецца запісаць у дэпутаты. Ужо колькі разоў мы назіралі гэты спектакль. Няўжо апазіцыя зноў купіцца і пачне ўсур'ёз вылучаць сваіх прадстаўнікоў і заклікаць людзей ісці на выбары? Як на мой розум, дык выйсці ў нас цяпер толькі адно – байкот. Хопіць нам скакаць пад гэту старую дудку. Усе схемы, сцэнарыі, хітрыкі гэтай улады даўно вядомыя. Вось толькі баюся, што некаторыя апазіцыянеры, разлічваючы на чарговыя заходнія гранты, будуць настойваць на тым, каб удзельнічаць у чарговым спектаклі. Мы ўсе павінны сказаць ім сваё рашучае «не». Да наступнай выбарчай кампаніі трэба правесці з'езд усіх апазіцыйных сілаў і стварыць адзіны магутны апазіцыйны рух дзеля адной усім зразумелай мэты», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Цяжка ўявіць, спадар Барыс, што сённяшнія шматлікія апазіцыйныя лідары ўсе як адзін адмовяцца ад уласных палітычных амбіцый і дзеля высокай мэты пагодзяцца на стварэнне адзінага грамадскага руху. Прынамсі, усе мы зусім нядаўна назіралі, чым скончылася спроба падчас прэзідэнцкай кампаніі дамовіцца наконт вылучэння адзінага апазіцыйнага кандыдата. Альтэрнатыўных кандыдатаў у выніку аказалася больш як паўтузіна, і амаль усім ім давялося прайсці праз турэмныя засценкі, не ў апошнюю чаргу і з прычыны свайго няўмення ці нежадання аб'ядноўвацца з палітычнымі супернікамі, ахвяраваць уласнымі інтарэсамі дзеля агульных грамадскіх мэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.